დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე FM 103 და 9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე უკრაინის გენერალური შტაბი ადასტურებს რომ რუსმა სამხედროებმა ნაწილობრივ წარმატებას მიაღწიეს ლუგანსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრში ქალაქ სევეროდონეცკში გენერალური შტაბის მიერ დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით მოწინააღმდეგემ артиллерийის მხარდაჭერით განხორციელებული ერიშების შედეგად უკრაინის შერაღებული ძალების ქვედანაყოფებს ქალაქის ცენტრიდან უკან დაახევინა თუმცა საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება გენშტაბის ცნობითვე რუსეთის სამხედრო ძალები артиллерийით უტევდნენ სევეროდონეცკთან მდებარე ლისიჩანსკსა და ტოშკივკასაც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გასულ ღამით ვიდეო მიმართვისას განაცხადა რომ უკრაინელი სამხედროები იბრძვიან სევეროდონეცკის თითოეული მეტრისთვის და ქალაქის ქუჩებში სასტიკი ბრძოლა მიმდინარეობს. ზელენსკის თანახმად რუსმა სამხედროებმა დაანგრიეს სევეროდონეცკიდან მეზობელი ლისიჩანსკისკენ მიმავალი ხიდი, რამაც კიდევ უფრო გაართულა მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაცია. სევეროდონეცკისთვის ბრძოლა რამდენიმე კვირაა გრძელდება. სამხედრო ანალიტიკოსების თანახმად რუსეთს უკრაინის ამ ქალაქზე კონტროლის დამყარება სჭირდება, რათა გამოაცხადოს, რომ ლუგანსკის ოლქი მთლიანად გაათავისუფლა, როგორც თავად უწოდებს კრემლი. უკრაინის ქალაქ ხარკოვში ასეულობით მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა რუსეთის არმიის მიერ ეგრეთ წოდებული კასეტური ბომბების გამოყენების და განურჩეველი სარაკეტო იერიშების შედეგად. ამის შესახებ არის ნათქვამი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომელიც ეფუძნება მტკიცებულებების მოკვლევას და დაღუპულთა ნათესავების, სხვა მოწმეების და ექიმების ჩვენებების ანალიზს. ორგანიზაციის გამოძიების თანახმად რუსეთის სამხედრო ძალებმა ხარკოვის საცხოვრებელი რაიონების წინააღმდეგ არაერთხელ გამოიყენეს აკრძალული კასეტური საბრძოლო მასალები და ქვეით საწინააღმდეგო ნაღმები. უფლებადამცველი ორგანიზაციის ინფორმაციით ხარკოვში მშვიდობიანი მოქალაქეები დაიღუპნენ თავიანთ სახლებში, ქუჩაში, ბავშვებისთვის განკუთვნილ სათამაშო მოედნებზე, ჰუმანიტარული დახმარების ცენტრებთან რიგში და სასაფლაოებზე. Amnesty International-ს დოკუმენტურად აქვს დადასტურებული, რომ მხოლოდ 15 აპრილს ხარკოვის მშვიდობის ქუჩაზე კასეტური ბომბის გამოყენების შედეგად დაიღუპა 9 ადამიანი და დაიჭრა 35, მათ შორის ბავშვები. მათი სხეულებიდან ამოღებული მეტალის ნამსხვრევები ადასტურებს, რომ გამოყენებული იყო კონკრეტული კოდი არის მითითებული, კონკრეტული ტიპის კასეტური საბრძოლო მასალა, ასევე ნამსხვრევები ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა აღმოაჩინეს ხარკოვის ერთ-ერთ სათამაშო მოედანზეც. უკრაინაში სევეროდონეცკში დაიღუპა რამდენიმე დღის წინ ყოფილი ბრიტანელი სამხედრო ჯორდან გეტლი, რომელმაც ბრიტანეთის არმია მიმდინარე წლის მარტში დატოვა იმისთვის, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალების უცხოელების ბატალიონის რიგებში ემსახურა. ჯორდანის მამა დინ გეტლი წერს სოციალურ ქსელში ამის შესახებ. არ მეგონა თუ ოდესმე სოციალურ მედიას ამისთვის გამოვიყენებდიო, წერს ის. და მისი ინფორმაციით 10 ივნისს მიიღეს ცნობა, საშინელი ცნობა, როგორც ისწერს, რომ ჩვენი ვაჟი ჯორდანი მოკლეს უკრაინის ქალაქ სევეროდონეცკში. დინგეტლი ყვება თუ როგორ ამაყობდა ჯორდანი თავისი პროფესიით, ის პროფესიონალი სამხედრო იყო. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი უკმაყოფილოა დასავლეთის ლიდერებისა და მედიის მიერ უკრაინის არმიის სირთულეებისადმი ინტერესის დაკარგვის გამო. რეზნიკოვმა ინტერვიუ მისცა ბრიტანულ ჟურნალ ეკონომისტს. ან სოფლიოს კარგად არესმის რა ხდება, ან შესანიშნავად ესმის, მაგრამ დაიღალა და მზადაა შეეგუოს აზრს, რომ უკრაინელები ყოველ დღე იღუპებიან, აცხადებს რეზნიკოვი. ჩვენ გვჭირდება დახმარება დაუყოვნებლივ, რადგან ყოყმანის ყოველი დღე იზომება უკრაინელების სისხლით. მესმის დაღლა და გადაქანცვა სტრესზე ორგანიზმის ბუნებრივი ფსიქოლოგიური რეაქციაა. პოლიტიკოსებს თავის საზრუნავი აქვთ, მათ უნდა იფიქრონ საშინაო პრობლემებზე. ქვეყნების ლიდერების მოვალეობა იფიქრონ შედეგებზე. დასავლეთის ბიუროკრატია და პრაგმატიზმი დასავლურ ფასეულობებზე ბევრად ძლიერი აღმოჩნდა, აცხადებს უკრაინის თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც ამავე ინტერვიუში განაცხადა, რომ კიევი არ დათანხმდება კაპიტულაციის არანაირ აქტს ან ტერიტორიის დათმობას. რეზნიკოვის აზრით, სასურსა თუ კრიზისზე შიშისა და პანიკის დათესვას რუსეთი განზრახ ცდილობს, რომ გატეხოს უკრაინის დასავლელი პარტნიორების ერთიანობა და კიევი აიძულოს, რომ ხელი მოაწეროს მისთვის საზიანო ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას, ეუბნება რეზნიკოვი ჟურნალ ეკონომისტს. გასული ბოლო ორი დღე დატვირთული იყო ასევე უკრაინაში ვიზიტების, მნიშვნელოვანი ვიზიტების თვალსაზრისით. რეზნიკოვი, რადგან ვახსენებით, ყირო უკრაინაში იმყოფებოდა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი. ასევე იცით, რომ იმდინარე კვირაში არის მოლოდინი კვირის ბოლოს. კონკრეტულად სახელდება ყველაზე ხშირად 17 ივნისი. ევროკომისია უკვე მოამზადებს, დაასრულებს მუშაობას რეკომენდაციებზე უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს განაცხადებზე ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. და ნიშანდობლივია, რომ ორივე დღის წინ კიევში იმყოფებოდა ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლეიენი. დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარო წერს ის, ასევე თავის ტვიტერზე წერს: ევროპა ზვამი უკრაინულად, ევროპა თქვენთან არისო, მიმართავს უკრაინელებს. და მინდა შემოგთავაზოთ, ის შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, ასევე მოინახულა დაჭრილები. და მინდა შემოგთავაზოთ მისი გამოსვლიდან ფრაგმენტი, გამოსვლიდან ბრიფინგზე, რომელიც მან უკრაინის პრეზიდენტთან ერთად გამართა კიევში. ეს ვიდეო მონტაჟი არის თავად ევროკომისიისა და ასე გთავაზობთ ურსულა ფონ დერ ლეიენის გამოსვლის ნაწყვეტს.
Ukraine is a solid, well-grounded.
Ара, თუ შეიძლება წინა ვიდეო, თუ შეიძლება. ეს არა. მეორე ვიდეო რომ ჩავრთო, თუ შეიძლება.
Nice to meet you, Ursula.
ხდება ზელენსკის კეთილიყო თქვენი მოგზა. დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ უკრაინელი ხალხის ძლიერებითა და მედეგობით. შთამბეჭდავიან მსხილვა. როგორ ძლიერად მამაცურად იცავენ უკრაინელები თავიანთ ქვეყანას ამ ძალიან რთულ პირობებში. ბევრ საკითხს ამიმსჯელეთ, რომ დაგვედგინა სადვართ. უპირველესად მსურს მოგაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს ერთობლივ საქმიანობაზე უკრაინის აღდგენაში. ჩვენ მუშაობთ აღდგენის პლატფორმაზე. ამ პლატფორმით გსურს ერთიანი სამგზავრო გეგმის შექმნა. გვაქვს ძალიან მკაფიო გზამკვლევი იმის თაობაზე, როგორ უნდა განხორციელდეს და როგორ უნდა იმართოს აღდგენის პროცესი სრული გამჭვირვალები და სრული ანგარიშვალდებულებით, რომ დავეხმაროთ უკრაინას აღდგეს ფერფლიდან. ჩვენ აღვადგენთ უკრაინას, ჩვენ ვაქცევთ მას მიმზიდველად ინვესტორებისთვის, ბიზნეს სექტორისთვის ხელშემწყობი გარემოს შესაქმნელ და რა თქმა უნდა ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინას მისდიოს ევროპულ გზას. რა თქმა უნდა უკრაინა კარგად მიდიოდა რუსეთის საშინელ და სასტიკ შეჭრამდე. ჩვენ ხედავთ მაღალ დიგიტალიზებულ ქვეყანას, როგორც თქვენ თქვით, ვიცით რომ მეტია გასაკეთებელი. მაგალითად თქვენ ბევრი გააკეთეთ კანონის უზენაესობის განსამტკიცებლად, მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრი რეფორმა გასატარებელი, კორუფციის დამარცხება მაგალითად. როგორც იცით, კომისია ახლა ამზადებს რეკომენდაციებს ეგრეთ წოდებულ თვალსაზრის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვის წარსადგენად. მიმართულება ცნობილია, ეს არის დამსახურებაზე დაფუძნებული წინსვლის გზა. ეს არის გზა და ამ პროცესში უნდა ვთქვა, რომ დიდად ვაფასებ უკრაინის უზარმაზარ ძალისხმევას და მოწადინებას. ჩვენ და თქვენ აღვადგენთ ამ მშვენიერ ქვეყანას და მოვახდენთ უკრაინის მოდერნიზაციას. სულ მხოლოდ იმის თქმა, რომ ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ, დიდება უკრაინას, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. და მინდა მისი საკმაოდ რცელი გამოსვლიდან შემოგთავაზოთ ერთი ნაწყვეტი, რომელიც შეეხება დეცენტრალიზაციის მნიშვნელობას და დეცენტრალიზაციის რეფორმის მნიშვნელობას, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად უკრაინისთვის. მაგრამ საგანგებოდ მივაქციე ყურადღება, ვინაიდან ჯერჯერობით და დღემდე საქართველოში ჯერ კიდევ არ ექცევა ამას სათანადო ყურადღება გადაწყვეტილებების მიმღებების, ასევე გნებავთ ოპოზიციის მხრიდან და ბოლო ადგილობრივი სამართლობის არჩევნებმაც აჩვენა ეს. გასაგებია კონკრეტული კონტექსტი იყო, ცოტა არა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესაფერისი დღის წესრიგი, ამანაც შეუშალა ხელი, მაგრამ რაც შეეხება დეცენტრალიზაციის რეფორმის გაგრძელებას და წარმატებით განხორციელებას, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ დროში იქნება ეს მშვიდობიანი დრო თუ ომის დრო ქვეყნისთვის და მოდით აი ეს ნაწყვეტი შევთავაზოთ ახლა ჩვენს აუდიტორიას ფონ დერ ლეიენის გამოსვლიდან.
Ukraine is a solid, well-rounded.
Ukraine is მტკიცე, კარგად გამყარებული საპარლამენტო, საპრეზიდენტო დემოკრატია. მას აქვს ძლიერი და კარგად მართული ინსტიტუტები ყველა დონეზე.
A functioning administration at all levels.
მოქმედი ადმინისტრაცია ფიქრო ყველა დონეზე. ფიქრობთ ქვეს მიერ დეცენტრალიზაციის რეფორმის განხორციელების შედეგს ახლა ხედავთ. ამას ხედავთ ყოველდღიურად კომისიასთან თანამშრომლობის პროცესში, რომ ომის მიუხედავად ადმინისტრაცია მუშაობს ყველა დონეზე, იქნება ეს ადგილობრივ, რეგიონულ თუ ფედერალურ დონეზე. ასე რომ არსებობს მედეგი ადმინისტრაცია, რომელსაც შეუძლია სრულფასოვნადი ფუნქციოს ქვეყნისთვის წარმოუდგენელ პირობებში. ამაზე სხვასაც არაერთხელ აღუნიშნავს და თუნდაც ის ორგანიზება სამოქალაქო თავდაცვის აგნებავთ სამხედრო ორგანიზება ქვეყნის, რომ ამან მოიცვას მაქსიმალურად და ეს მობილიზაცია იყოს მაქსიმალური ქვეყანაში, აქ ძალიან დიდ როლს ასრულებენ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები, თვითმართველობის ორგანოთა ხელმძღვანელები. მედიაში ესეთი ხუმრობაც კი გაისმა, რომ შეიძლება საქართველოს რომელიმე რეგიონის ადგილობრივი თვითმართველობის ხელმძღვანელების სახელები არ ვიცოდეთ, მაგრამ უკრაინისა კი ვიცით ლამის თითოეული ოლქის. და ურზულა ფონ დერ ლეიენის წასვლის შემდეგ უკრაინიდან, მისი ვიზიტის დასრულების შემდეგ, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ამ შეხვედრებზე ევროკავშირში ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა შაბათის ვიდეო მიმართვაშიც და მინდა ეს ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ ახლა.
Сегодня начался финальный этап.
Здесь дайцо диди дипломатиური მარათონის ფინალური ეტაპი, რომელიც კვირანახევარში დასრულდება. ამ მარათონში ჩვენ სინამდვილეში ვართ ევროკავშირთან ერთად, ერთ გუნდად და ამ გუნდმა უნდა გაიმარჯოს. დარწმუნებული ვარ, მალე მივიღებთ პასუხს უკრაინის კანდიდატობაზე. ჯერ ამ გადაწყვეტილებას შეუძლია არამხოლოდ ჩვენი, არამედ მთლიანად ევროკავშირის გაძლიერება. მეტი რაღა უნდა მოხდეს ევროპაში, რომ სკეპტიკოსებისთვის ნათელი გახდეს, რომ უკრაინის ევროკავშირის გარეთ ყოფნის ფაქტი მუშაობს ევროპის წინააღმდეგ. მაგალითად, ყველაფერი აშკარა რუსი ოკუპანტებისთვის. ისინი ამას ამბობენ, როცა აწამებენ ჩვენს ხალხს, როცა რომელს ვითომდაც არის იმის გამო, რომ უკრაინა ევროპისკენ წავიდა. რატომ გაჰყავს ევროპას სკეპტიკოსები? კიდევ უფრო მეც ვიმუშავებთ ყველა დონეზე, რომ მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ძალიან ნაყოფიერი მოლაპარაკებები გაიმართა ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლეიენთან დღეს კიევში. ჩვენთვის სასიამოვნო იყო მისი გულწრფელობა, სწორედ ევროკომისია მოამზადებს დასკვნებს ჩვენს განაცხადზე. უკრაინა მიაწოდა ყველა საჭირო პასუხი ძალიან მოკლე დროში და ეს კარგად გაკეთდა. მომავალ კვირაში იქნება მეტი ასეთივე მნიშვნელოვანი და ვიმედოვნებ ნაყოფიერი მოლაპარაკება ევროპელ ლიდერებთანო, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ შაბათის ღამის ვიდეო მიმართვაში. დაიმახსოვრეთ ეს რიტორიკა, რადგან მივუბრუნდები მნიშვნელობას. მნიშვნელობას ქვეყნის ხელმძღვანელისა თუ ხელმძღვანელობის რიტორიკის მნიშვნელობას ამ ეტაპზე ძალიან მოკლე დრო დარჩა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე და ვიდრე საქართველოს ამბებზე გადავალ, ერთი ცნობა კიდე საქართველოს ეხება კაცმა, რომ თქვას. ეს გახლავთ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას ინტერვიუ, რომელიც მან სააგენტო ტასს მისცა და შეეხება შეერთებული შტატების განცხადებას, რომელიც თავის მხრივ შეეხება ბირთვული, ქიმიური და ბიოლოგიური საფრთხეების შემცირებისთვის, ასე ვთქვათ, ძალისხმევის საკითხს და ამ პროცესს. და ზახაროვა ჟურნალისტი ეკითხება თავისთავად განცხადება შტატებისა, რომელზე დაფუძნებითაც, პენტაგონის რომელზე დაფუძნებითაც ეს კითხვა დასმული, სულ სხვა რამეს ეხება, მაგრამ კითხვა კი ასე იყო დასმული. იცით თუ არა ყოფილი საბჭოთა კავშირის კიდევ რომელ ქვეყნებში აწარმოებს შტატები ბიოლოგიურ საქმიანობას, ეკითხება ზახაროვას ტასის კორესპონდენტი და პასუხი ასეთია. ნაცნობი არის თქვენთვის, მაგრამ მაინც რომ იცოდეთ, რომ ეს დღის წესრიგში და რიტორიკაში რჩება. არაერთხელ მიგვიქცევია ყურადღება, აცხადებს ზახაროვა, აგრეთვე საქართველოში ლუგარის სახელობის ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის მუშაობისადმი, სადაც მუდმივ რეჟიმში გაშლილია შტატების საქართველოს სახმელეთო ძალების სამედიცინო კვლევების სამმართველო. რუსეთის ოფიციალურ პირებს, მათ შორის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების ხაზით, საზოგადოებრივ მოღვაწეებს, აგრეთვე ქართველ ექსპერტებს და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს არაერთხელ აღვნიშნავთ, რომ ლუგარის სახელობის ცენტრის მოღვაწეობა სერიოზულ კითხვებს ბადებს შტატების მიერ ბიოლოგიური და ტოქსიკური იარაღის აკრძალვის შესახებ კონვენციის კუთხითო, ამბობს ზახაროვა ინტერვიუში. და კერძოდ აღნიშნა, რომ ამ ბიოობიექტის ბაზაზე მიმდინარეობს კვლევები, განსაკუთრებით სახიფათო ბიოლოგიური აგენტებისა და ინფექციების გამომწვევად მწერების გამოყენების შესახებ. და რასაკვირველია, ამ კვირისა და შემდგომ უკვე 23-24 ივნისის თარიღები უმნიშვნელოვანესია საქართველოსთვის. დიდი ხმაური მოჰყვა პოლიტიკურ წრეებში ევროპარლამენტის რეზოლუციას, რომელზეც ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ ამ ეთერებში, რეზოლუციას, რომელიც მედიის მდგომარეობასა და ჟურნალისტების უსაფრთხოებას შეეხებოდა, მაგრამ ცხადია, არა იზოლირებულად და არა მხოლოდ, ეს იყო ვრცელი რეზოლუცია თავისი აღწერის ნაწილით და ისე ვთქვა სარეკომენდაციო ნაწილით. და იქ მრავალი სხვა პრობლემა იყო ხაზგასმული ასევე, რამაც გამოიწვია დიდი გაღიზიანება. და ეს გაღიზიანება არ იყო დაფარული არანაირად საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების, უპირველეს ყოვლისა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. ამას ასევე არ გამოგვრჩა ცხადია ყურადღებიდან საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ევროპაში, მისი განცხადება იქიდან, რომ მან ვერ მოახერხა მთავრობის გან, როგორც მან განაცხადა და შემდეგ ეს ღარიბაშვილმა უარყო თავრობისგან წინააღმდეგობის გამო, სრულფასოვნად წარემართა ეს ვიზიტი, ტურნე ევროპაში. მინდა შემოგთავაზოთ ბევრისთვის ალბათ უკვე ძალიან ნაცნობი ამ დღეებში, ბევრჯერ გაუშვეს ეს ფრაგმენტები. ნაცნობი ფრაგმენტები ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებებიდან, ის ჟურნალისტებს გაესაუბრა ამ საკითხზე და სამი მონაკვეთი მინდა შემოგთავაზოთ. მანამდე მინდა მივესალმო თამარ ხიდაშელს, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორს, დილამ შვიდობი საქალბატონო თამარ.
დილამ შვიდობი საქალბატონო, მოგესალმები.
გაგვიხშირდა საუბრები ამ ეთერში პრობლემებზე. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ. მოდით დავიწყოთ იმ მონაკვეთით, სადაც ის ლაპარაკობს, ის ცდილობს თავისებურად განმარტოს კანდიდატის, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის ფასი. და ცდილობს, რომ მთელი პასუხისმგებლობა, ასე ვთქვათ, ამ მონაკვეთში ასეა, იმნახავთო ჩვენი ქვეყნის მიმართ, რა დამოკიდებულება აქვთ ევროპელ მეგობრებსო. მოდით ეს მონაკვეთი მოვისმინოთ, ჯერ რამდენიმე წუთია, 3 წუთი დაახლოებით.
ოფის სტატუსის ფასი რომ შევახვასოთ, ჩვენ ხა ისე არ წარმოვაჩინოთ ჩვენს მოქალაქეებს, უნდა უთხრათ სიმართლე. და მე ვარ ვალდებული, ანგარიშვალდებული ჩვენს ხალხთან, რომ მათ უთხრა სიმართლე. ეს კანდიდატის სტატუსი არის სიმბოლური, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი, მაგრამ სიმბოლური, ასე ვთქვათ, მატარებელი. ანუ რეალურად ამ სტატუსის მონიჭებით, მე ისი დიდი იმედიც მაქვს ჯერ კიდევ, ამ ოპტიმიზმს ვინარჩუნებ, რომ ევროპაში გონივრულ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, გონივრულს, რომელიც ევროპის ინტერესებში არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენს ინტერესებში არის და არ იქნება რუსეთის ინტერესებში. ეს გადაწყვეტილება მიღებული. რა თქმა უნდა სტატუსი ძალიან კარგია. მაგრამ ჩვენ რაც მე ჩამოვთვალე, თავარი დოკუმენტას თუ გერძი და ზამკვლევ არის ასოცირების შეთანხმება. არის უბიძო რეჟიმი, არის თავისუფალი ვაჭრობა. ჩვენ აი ასოცირებულ ტრიოს რაც აცხადებენ უკრაინა მოლდოვას. ყველა პარამეტრით მე არ მინდოდა შემედარებინა ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ ყველა პარამეტრით უსწრებთ უკრაინას მოლდოვას და ყველა აღმოსავლეთ პარტნიორების გამამთავრებელი უზრდელობა, ეს არის უზრდელობა და პროვოკაცია და მიბრძენ კაფეთი. იმიტომ რომ გამამთავრებელი დამამთავრებელი ველაპარაკები ხალხს. ეხლა რა მინდა თქვა? ყველა პარამეტრით უსწრებთ, მათ შორის ასოცირების შეთანხმების შესრულებით, თავისუფალ ვაჭრობის შესრულებით, რომელიც 50%-ით არის შესრულებული უკვე. 55% არის შესრულებული ასოცირების შეთანხმება. კანდიდატის სტატუსი არის სიმბოლური მნიშვნელობის. ეხლა ჩვენს მოქალაქეებს
მე ეხლა
ვიგეთქვი.
ეხლა ვიგეთქვი.
ჩვენთვის თავი რა არის, იცით რომ აი ეს დამოკიდებულება, რომელიც სამწუხარო 300 ადამიანმა ევროპარლამენტმა აჩვენა, უპასუხისმგებლო და შეურაცხმყოფელი ჩვენი ხალხის, რომლის 80% არის მომხრე ჩვენი ქვეყნის ევროპაში გაერთიანებას. აი ეს არის აღმაშფოთებელი, იმიტომ რომ მათ აჩვენეს სრული, ასე ვთქვათ, უპასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ჩვენი მოქალაქეების მიმართ,
გეტყვით,
იპასუხეთ მაგასაც. ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ჩვენი მოქალაქეების მიმართ. ეს არის შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება. სტატუსი კი არის, სტატუსი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, ახლა დავველოდები 1964 წლის ის დამოკიდებულება გავიგოთ, რა დამოკიდებულება აქვს რეალურად ჩვენს ევროპელ ნამდვილ მეგობრებს. ჩვენი ხალხის მიმართ, ახლა იპასუხოთ შეიძლება. ჩვენი ხალხის მიმართ რა დამოკიდებულება აქვს და ჩვენი ქვეყნის მიმართ რა დამოკიდებულება აქვს ჩვენს ევროპელ მეგობრებს.
ეს გახლავთ ერთი მონაკვეთი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან. აქედან ჩანს მინიმუმ ის ვიტყვი და ჩემ სტუმარს რა თქმა უნდა დავუთმობ კიდევ ორი ნაწყვეტის გაშვება მინდა შევუდგეთ საუბარს და შემდეგ გავაგრძელებ. მინიმუმ ის, რომ არასწორი არის, სრულად არასწორი გაგება არის ევროინტეგრაციის პროცესისა, რომელიც დაწყებული არის 2022 წელია, ხო? 90-იანების შუაში. 94-15 წლებია, ეს 13-14-15, ხო? როცა და 15 წელს გაიხსნა პირველი წარმომადგენლობა ოფიციალურად ევროკავშირის საქართველოსი და მქონდა ბედნიერება, რომ ამის მონაწილე ყოფილიყავე. და თუ შეიძლება, რატომ არის თამარი ჩვენი სტუმარი ამის თემაზე, ამავით და 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, სწორედ თქვენი ორგანიზაციის აქტიური, ასე ვთქვათ, მონაწილეობით გავცელა განცხადება სწორედ ამ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეფასებებზე და განცხადებებზე და თქვენა ხაზს უსვამთ, ვიდრე ჩამოთვლით რა სითხოთ ხელისუფლებისგან არა კონსტიტუციურობას ამ განცხადებებისა. მოდით წავიკითხოთ კონსტიტუციის ის მუხლი, რომელიც სწორედ ამას ეხება. 78 მუხლი. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია ეწოდება ამ მუხლს და მასში წერია: კონსტიტუციურმა ორგანოებმა თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში უნდა მიიღონ ყველა ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. და გისმენთ.
ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ალბათ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ როგორც მინიმუმ მანამ სანამ ევროკავშირი შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოსთან დაკავშირებით. ჩვენთვის არ იმ 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის, რომელიც თქვენ ახსენეთ, შემაშფოთებელი იყო რიტორიკა უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. როდესაც მან ილაპარაკა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის სიმბოლურ მნიშვნელობაზე. და რამდენჯერმე გაუსვა ხაზი ამ ფრაგმენტშიც, რომელიც თქვენთან ერთად მოვისმინეთ, ის საუბრობს არაერთხელ ამბობს, რომ ეს კი კარგია, ამას ვარ დაუკარგოთ, ამბობს, რომ კარგია, მაგრამ ეს არის სიმბოლური. სიმბოლური ვერ იქნება, ეს უნდა ვუთხრათ ქართულ საზოგადოებას, ეს არის არასწორი გაგება, როგორც თქვენ თქვით, ევროინტეგრაციის პროცესის. კანდიდატის სტატუსის გარეშე ევროინტეგრაციის პროცესი არ არსებობს. ვერც ერთი ქვეყანა, ვერც ერთი ევროპული ქვეყანა, რომელსაც აქვს ამბიცია და სურვილი, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი, ვერ გახდება ავტომატურად ისე, სანამ არ გაივლის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის ამ ეტაპს. შესაბამისად, მოსახლეობისთვის იმის თქმა, რომ არ დაგიმალავთ და ეს მხოლოდ სიმბოლური, არასწორია. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი არის, ჩვენ ვესწრაფვით, რომ მივიღოთ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. და შემდეგ უკვე დანარჩენი ეს კრიტიკა უპასუხისმგებლო რო არის თურმე საქართველოს მოქალაქეების მიმართ და შეურაცხმყოფელი, ეს მეორე თემა არის და ესეც ცალკე აუცილებლად უნდა განვიხილოთ. კონსტიტუციის 78 მუხლი ყველა კონსტიტუციურ ორგანოს და მათ შორის პრემიერ-მინისტრს, რომელიც მთავრობის მეთაური არის, ავალდებულებს, რომ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ უზრუნველყოს საქართველოს ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია. და ეს სწორედ ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში ჩაიწერა. მათ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ მათი ეს დამსახურება, რომ კონსტიტუციურ დონეზე აიყვანეს საკუთარი ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. მისი ეს მთელი რიტორიკა, რომელიც პირდაპირ ემსახურება რუსულ ნარატივს და როდესაც ეს გვიწერია განცხადებაში, ამის მტკიცებულებებით შემიძლია მოვიყვანო, როგორ უხარიათ პრორუსულ ჯგუფებს ის, რომ სავარაუდოდ ჩვენ არ მოგვცემენ კანდიდატის სტატუსს. პრეზიდენტის მთელი ეს რიტორიკა სიმბოლიზმის შესახებ, ის, რომ თურმე ევროპარლამენტი შეურაცხყოფას გვაყენებს იმის გამო, რაც ქართულ ხელისუფლებას შეეშალა და არ გაუკეთებია, ხო? ეს მთლიანად ჩდება პრორუსულ ნარატივში და ეს არ ემსახურება ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესში დაწინაურებას. და არა მარტო პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, არ მინდა გამოგრჩეს დეპუტატი დიმიტრი ხუნდაძე, რომელმაც როგორც ჩანს ძალიან სამწუხარო როლი აიღო თავის თავზე. მის ნათქვამს ალბათ არ მივაქცევდი დიდ ყურადღებას, ეს ოცნების ერთი დეპუტატია ხო ვთქვათ, დანარჩენი ბევრიდან. მაგრამ ეს ის ადამიანი არის, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ თავის თავზე აიღო
პროპორციული სისტემის
მაჟორიტარული სისტემაზე უარის არ თქმის შესახებ გადაწყვეტილების გაჟღერება, რომელიც ქართული ცნების ძალიან ბევრი წევრისთვის მაშინ მახსოვს მე, რომ მოულოდნელი აღმოჩნდა. ეს მოწმენდილცაზე მეხის გავარდნასავით იყო. ამიტომ ეს ადამიანი, ვიცით, რომ აჟღერებს ხოლმე ჯგუფის პოზიციას წინასწარ, ასე ვთქვათ, ტესტავს საზოგადოების ამოწმებს, საზოგადოების მიმღებლობას ამ თემის მიმართ და შემდეგ უკვე ვისმენთ ხელისუფლების დანარჩენი წარმომადგენლების განცხადებებს.
ყურადღება მიიქცია სიმკვეთრემ მისი განცხადებისა.
მან თქვა, რომ ჩვენ უარყოფით ვთქვათ კანდიდატის სტატუსზე, თუ ამ თუ
ვიდრე ამას იტყოდა.
დიახ, თქვა.
ვიდრე ამას იტყოდა, თქვა ასეთი რამ. არ ვიცი, ამაზე უარესი რა შეიძლება. იქით ერთი მხრივ ადამიანურად ახებ ისე რომ ძალიანო განმაზოგადოთ და ძალიან დისტანცირდეთ და ისე უცხო თვალით შევხედოთ, შეიძლება გაიგო, რომ აი გაბრაზდა კაცი. მაგრამ დეპუტატი, პოლიტიკოსი რაღაც მეტი ის ფილტრები და განსჯა მართებს, ვიდრე რამეს იტყვის. ამიტომ როცა ასეთ სიმკვეთრის განცხადებას აკეთებ, აქ უკვე რაღაცები გადალახული გაქვს შენ თვითონ. გუშინდელ დღეზე ქართული ხალხის განრისხება სამართლიანიაო, ანუ გუშინდელი მაშინ იყო რეზოლუციის მიღების დღე. საქართველოს ისტორია თავისუფლებისთვის ბრძოლის ისტორია. გუშინდელი დღე არ იყო დემოკრატიის და ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღიარების დემონსტრირება. პირიქით ქონდა განცდა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა კლავ საფრთხის ქვეშ დადგა. რა განსხვავება ჩვენთვის, ვინ იქნება მბრძანებელი, თუ კი კლავ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა გვიწევს? კითხულობს დიმიტრი ხუნდაძე. ვერც ვიძინა იმანიშვილს და ვერც ქართულ სახელმწიფოს სანქციების მუქარით ვერამის შეაშინებს. და აი ეს რაც თქვენ აღნიშნეთ, თუ კი საქართველოს კანდიდატის სტატუსს ისეთივე უსამართლო ვალდებულებებით მიიღებს, როგორი უსამართლო ვალდებებიც იყო რეზოლუციაში ასახულიო, მაშინ ქვეყანამ საპასუხოდ სამართლიანი უარი უნდა თქვას. ამის პარალელურად თავად პრემიერ-მინისტრი შეგახსენებს 80%-იან მხარდაჭერას ევროინტეგრაციის
კონსტიტუციაში. თან ეს არ იყო, რაც ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა, ეს არ იყო უბრალოდ წამოწდენა, როდესაც ადამიანები ვერ ფილტრავენ, რას ამბობენ, უეცარი აღელვების, ამ თქვათ, ჟურნალისტი უცბად დაგადგება და კითხვას გისმოს. როგორც ვთქვით, ეს მან თავისი წერილობითი მოსაზრება ერთ-ერთ საინფორმაციო სააგენტოს გაუგზავნა იმისთვის, რომ გამოექვეყნებინათ.
ხო, არა, თანმიმდევრულობას აცეტყობა 10:00 და 27 წუთია რადიო პალიტრის ეთერში. ახლა რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიო ეთერში, Facebook-ზე კი უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს თამარ ხიდაშელთან ერთად იმ რეაქციაზე, რომელიც ჰქონდა, ვიტყვი, ძალიან მნიშვნელოვან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელ მნიშვნელოვან ორგანიზაციებს, 20-მდე ორგანიზაცია აწერს ხელს განცხადებას საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, რომელიც ევროინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით ქართული ოცნების ხელისუფლების დამოკიდებულების არაკონსტიტუციურობაზე კონსტიტუციურობას უსვამს ხაზს. მინდა შევავლო თვალი ჩვენს კომენტარებს დასაწყისში. მე ხაზი გავუსვი და მიუბრუნდები ისევ ამ თემას, ხაზი გავუსვი დეცენტრალიზაციის რეფორმის, ქვეყნის დეცენტრალიზაციის რეფორმის მნიშვნელობას, თვითმართველობის რეფორმასაც რომ ვუძახით და ვთქვი, რომ იყო ეტაპი დადგა რაღაც მომენტში ომის დაწყებიდან, როცა ვიცოდით არაერთი უკრაინის, არაერთი ადგილობრივი თვითმართველობის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი და რომ დავფიქრდით ამდენი ჩვენი არ ვიცოდით საქართველოს რეგიონები. აბა ქალბატონი წერს, გვირჩევნი არ ვიცოდეთ ჩვენი თვითმართველობის ორგანოების თავმჯდომარეების გვარები, ვიდრე ის დაგმართონ, რაც უკრაინელ ხალხს სჭირსო. ასეთი პოზიცია აქვს.
ეს ისე იმ მოსაზრების გაგრძელებაა, რომ უკრაინის ბრალია, რომ რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას და ფიქრობა ფუნდამენტურად არასწორი არის. რუსეთის მიერ გაჩაღებული არის აგრესიული ომი სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და იმ მოტივით, ინფორმალური მოტივით, რომ ამ ქვეყანას უნდა ნატოში გაწევრიანება. ესე იგი, რუსეთი ამბობს, რომ ქვეყნებმა თავისუფლად ვერ უნდა გადაწყვიტონ, რომელ ორგანიზაციაში მოისურვებენ გაწევრიანებას, თუ ეს ქვეყნები მას უშუალოდ ესაზღვრებიან და ამ რიცხვში შედის ასევე საქართველოს. სხვათა შორის, რუსეთი არამხოლოდ ნატოში ინტეგრაციით ღიზიანდება, პირდაპირ ასევე გამოხატავს უარყოფით დამოკიდებულ მოსახლეობას ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ასე ამიტომ ვამბობდით ჩვენ რომ პრემიერ მინისტრის და ბატონ დიმიტრი ხუნდაძის ასეთი აგდებული დამოკიდებულება ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს მიმართ ზუსტადაც რომ არის პრორუსული ნარატივის გაგრძელება, რაც დაუშვებელი არის ჩვენ.
აქ ამ მაყურებელს მეორე მიმართავს ბოტი რო არ იყო პასუხს გაგცემდიო და არ ვიცი მე ვინ არის, არ გამსჯი ამას. კიდევ გავემეორებ ამას გულწრფელად წერ თუ რაიმე საზღაურის გამო ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს რომ აკეთება ამას, ესე იგი რაღაც იმდენად მაინც არაწინააღმდეგები რომ თანახმახარ ეს დაწერო. საზოგადოების ამ ნაწილს ვინც ასე ფიქრობს, არის ჩვენ საზოგადოებაში ასეთი, აი შეეცდებოდით განგემარტათ ან თვლით რომ ეს ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანია მათთან დიალოგი?
აუცილებლად
რაღაცნაირად ჩაკეტილ თემად თუ პროცესად რა წარმოჩინდება ხოლმე მედიაში ეს საკითხი.
სანამ ამ საკითხს დაუბრუნდებით, ძალიან ესეთი განცდამრჩება მათ შორის პოლიტიკოსების განცხადებიდან, რომ საზოგადოებას არასწორად უთხრეს ის თუ რა წერია ევროპარლამენტის რეზოლუციაში, რომ ქართველ ხალხს ჩვენი ქართული ოცნების წარმომადგენლები გვეუბნებიან, რომ ევროპარლამენტი თავის რეზოლუციით შეურაცხყოფას აყენებს ქართულ ხალხს. ალბათ უნდა ვთქვათ, რა წერია ხომ რეზოლუციაში. არაფერი მსგავსი ქართული ხალხის შეურაცხყოფის მსგავსი ამ რეზოლუციაში არ არის. რეზოლუცია უბრალოდ ჩამოთვლის იმ სისტემურ პრობლემებს, რომელიც ქვეყანაში არსებობს და განსაკუთრებით მედიის და ჟურნალისტებთან დაკავშირებით. მაგალითად, რეზოლუციაში ნათქვამია იმის შესახებ, რომ 2021 წლის 5 ივლისს ხალხი რომ დაარბიეს და 53 ჟურნალისტი რომ დაშავდა, ამ მოვლენების ორგანიზატორები ჯერ პასუხისგებაში არ არიან მიცემულები. ასევე საუბარია იმაზე, რომ უკანონოდ რომ გვაყურადებდნენ, როგორც აღმოჩნდა 2021 წლის სექტემბერში. ამაზე რომ გამოძიება ჩიხშია შესული და ჯერჯერობით არავინ არ არის პასუხისგებაში მიცემული. ის რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების კუთხით მდგომარეობა გაუარესდა. ის რომ გვესმის ჩვენ რო ოპონენტები გვეტყვიან რომ უამრავი არხია და გადართეთ, მაგრამ ამარხების მფლობელებს და მესაკუთრეებს რომ უტევენ და ქონებას უყადაღებენ, ჩვენ ხო ვიცნობთ რამდენიმე წლიან პერსპექტივა შეიძლება, რამდენიმე თვიან პერსპექტივაში ეს საშუალებები დაიხუროს და ჩვენ ხელი აღარ მიგვიწვდებოდეს კრიტიკულ მედია საშუალებებზე. ასე იწყება ხოლმე ყველა სხვა ქვეყანაში. სწორედ ასეთი ტიპის თემებზე არის საუბარი ევროპარლამენტის რეზოლუციაში, სადაც ერთი სიტყვა არ არის ნათქვამი ქართულ ხალხს. პირიქით, რეზოლუციის ბოლოში არის აღიარებული ქართველი ხალხის მისწრაფება, რომ გახდეს ევროპული
ერთობის სულ მისწრაფებასთან წინააღმდეგობაშია გარკვეული ნაბიჯები და გადაწყვეტილებები ხელისუფლების.
სწორედ ამას შეახსენებს ხელისუფლებას, რომ შენ ქართველი ხალხის ამ მისწრაფებას რომ არ გადაუხვიო, აუცილებლად გჭირდება იმ შეცდომების გამოსწორება, რაზეც რეზოლუციაში არის საუბარი. მათ შორის სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, სასამართლოში წარმოუდგენელი რაღაცები ხდება. მე ნაციონალური მოძრაობის პერიოდშიც მქონდა შეხება და როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვამონიტორინგებდი რა მდგომარეობაში იყო სასამართლო ხელისუფლება. სრული დარწმუნებით მინდა გითხრათ, რომ ახლა შეიძლება ითქვას, რომ უარესი მდგომარეობა
არის. რა თვალსაზრისით?
ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია საჯაროდ ვერ გამოაქვთ იმ მოსამართლეებს, რომლებიც სისტემაში არიან, ან სისტემაში მუშაობდნენ, მაგრამ მათ პირადი საუბრებიდან ისეთი ისტორიები ისმის, რომ ადამიანები თვითმკვლელობის მცდელობამდე იყვნენ მიყვანილები იმის გამო, რომ ისინი უარსაცხადებდნენ კონკრეტული გადაწყვეტილების ხელისმოწერას და მსგავსი ტიპის ისტორიები, ოჯახში მისვლები, დახვედრები, დარბაზში ჩაკეტვები, სანამ სასულიერო გადაწყვეტილებას ხელს არ მოაწერდნენ, აშკარა იძულების და ასე შემდეგ მექანიზმები. თუმცა ამაზე ჯერჯერობით ადამიანები საჯარო საუბარს ერიდებიან სწორედ იმის გამო, რომ მათ ამის გამო ეშინიათ. სწორედ აი ამ პრობლემებზე საუბრობს ევროპარლამენტი და ამბობს, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა გაქვთ უზრუნველსაყოფი, მედიის თავისუფლების უზრუნველყოფა გჭირდებათ, დამნაშავეები უნდა დასაჯოთ, სხვანაირად არ გამოვა და ამბობს, რომ ქართველი ხალხი იმსახურებს ევროპული ოჯახის წევრობას, უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ გაატაროს კონკრეტული ზომები. ასე არაფერი შეურაცხმებელი. აუცილებლად უნდა ვთქვათ ნიკა გვარამიას და მიხეილ სააკაშვილს, რაზეც ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ ხოლმე, რომ აი ნიკა გვარამიას და მიხეილ სააკაშვილს გადააყოლეს ქვეყანა ამ ევროპარლამენტარების
ჯგუფს,
ნაციონალურ მოძრაობასთან არიან შეკრებები. ნამდვილად არის ნიკა გვარამიას საქმეზე საუბარი, თუმცა იქ არავინ არ ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გამოშვებას. იქ საუბარია, რომ მისი საქმე უნდა გადაიხედოს, იმიტომ რომ ამ საქმემ არაერთი კითხვის ნიშანი წარმოშვა და ობიექტური მაყურებლის თვალში, რომ ეს საქმე არის ხელოვნურად, ასე ვთქვათ, შექმნილი, იმის გამო რომ გაეჩუმებინათ ძალიან კრიტიკული ოპოზიციური მედია საშუალების წარმომადგენელი. მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით წერი, არაფერი არ წერია იმის თაობაზე, რომ ის უსამართლოდ არის დაპატიმებული, როგორ ეკადრებოდა. საუბარია იმაზე, რომ ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ცუდია და ის სამედიცინო მომსახურების მისაღებად საზღვარგარეთ უნდა გაუშვან. გასაგებია, დანარჩენი ყველაფერი ეთმობა მედიის და გამოხატვის თავისუფლების მდგომარეობას
საქართველოში. ნახსენები და არა უცხოეთი საქართველოს
თუ არ მეშლება. შეიძლება რომ ეს გამოვამოწმოთ.
რამაც გამოიწვია?
კი, აზრთა სხვადასხვაობა, მათ შორის ევროპარლამენტშიც იყო აზრთა სხვადასხვაობა. ამასთან დაკავშირებით არ დაგვაუწყდეს, რომ ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტული ჯგუფი. ევროპის სახალხო პარტიაზე ძალიან ხშირად საუბრობდნენ, რომ ეს არის ნაციონალურ მოძრაობასთან შეკრული ჯგუფი. ეს არის 6 ევროპარლამენტის 6 პოლიტიკური ჯგუფის მიერ ერთობლივად ინიცირებული რეზოლუცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ევროპაში უკვე ფართოდ გავარდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოში რაღაც წესრიგში ვერ არის. ასევე საუბარია იმაზე, რომ მოლდოვას და უკრაინასთან შედარებით საქართველოს აქვს უკეთესი მდგომარეობა, აი პრემიერ-მინისტრი საუბრობდა ამის შესახებ. საქართველო ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, მათ შორის სულ რაღაც 3-4 წლის წინაც კი, რეფორმების თვალსაზრისით და განხორციელების მიღწევების თვალსაზრისით, ნამდვილად იყო ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა. ჩვენ ყოველთვის უფრო მეც ვითხოვდი და ვამბობთ, რომ უგვადარებთ თქვათ მეზობელს, მაინც და მაინც შეგვადარეთ ასე ცენტრალური ევროპის ქვეყანას, მაგრამ ნამდვილად იყო საქართველოს მოწინავე ქვეყანა. ამას არაერთი ჩვენი პარტნიორი და ჩვენი მეგობარი ევროპელი აღნიშნავს, რომ თქვენ ნამდვილად იყავით მოწინავეები, მაგრამ დღეს გაურკვეველია თქვენი მოქმედების ტრაექტორია და დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების თვალსაზრისით თქვენ უკან დაიწყეთ. და რამდენი მაგალითი შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ? უკანონო მოსმენები, ინსტიტუციონალიზაცია მოსმენების, აი ახლახანს პარლამენტმა რამდენიმე დღის წინ დააკანონა, გაზარდა 27-ით გაზარდა იმ დანაშაულების რიცხვი, მათ შორის ნაკლებად მძიმე დანაშაულების, სადაც მოსმენა შეუძლიათ ჩვენი საუბრის
მიმართულება. შეტყობინების ვადაზე ლაპარაკი ძალიან დიდი ვადაა.
ეს სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის დაშლა სრულიად მათ მიერ განხორციელებული რეფორმისთვის, ეს თქვა საფუძველის გამოცვლა, სასამართლოში არსებულ მდგომარეობაზე უკვე ვისაუბრე და ასე უამრავი მიმართულებით გვაქვს რეგრესი და ასევე ნუ გვიკვირს, რომ ჩვენ უფრო კრიტიკულად გვეპყრობიან ვიდრე უკრაინას, რომელიც ახლა ომშია, გასაგებია, სულ სხვა მდგომარეობაშია და ასევე უკრაინის დამსახურება არის შესაძლებლობის ფარჯარა გაიხმა ჩვენთვის და მოლდოვა, რომელიც რამდენიმე ეს უკანასკნელი პერიოდი ატარებს ძალიან თანმიმდევრ პროევროპულ პოლიტიკას. მოლდოვას რო ქონდა პრობლემები, ესეთი პრობლემები შეიძლება ჩვენ არც დაგვსიზმრებოდა, თუმცა ამ უკანასკნელ პერიოდში მოლდოვა ძალიან თანმიმდევრულად დგავს ევროინტეგრაციისთვის, ევროინტეგრაციისკენ მიმართულ ნაბიჯებს. ასე რომ, რა თქმა უნდა, როგორც ერთი რიგითი ქართველი მოუთმელად ვერი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ნამდვილად, რომ ევროპული სტრუქტურები მიიღებენ გადაწყვეტილებას ჩვენთვის კანდიდატის სტატუსის მონიჭებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ გვიკვირს ის კრიტიკა და ნურც ის პირობითობა გაგვიკვირდება, რომელსაც ევროკავშირი ჩაგვიდებს. ეს მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ინსტიტუტების გაჯანსაღებისკენ იქნება მიდრე კიდე მიმართული.
ხო, ნებისმიერი ესე ვთქვათ შედეგი იქნება ასახსნელი და ეს ყოველას პასუხისმგებლობაა, სწორად განსამარტებელი. 2988-387-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. თამარ ხიდაშელი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორია, ჩვენი სტუმარი. კვლავ და კვლავ ლაპარაკობთ ევროინტეგრაციის პროცესზე და არ ვიცი რა ქვია ამას, ყანყალი ჯაყჯაყი თუ კიდევ უფრო მეტი, რაც აი ახლა კიდევ უფრო ისეთი ტურბულენტური მასში ვართ, ზონაში თითქოს, და იმატებს მხოლოდ ეს
და იმის ნაცვლად, რომ მე ვფიქრობ
და ამიტომ მივაპყარე ყურადღება ჩვენი აუდიტორიის ზელენსკის, რომელიც არ არის გამორჩეული თავშეკავებით და არ ერიდება და ვიცით ეს ომის დაწყებამდეც მისი გამოსვლები ამ ეტაპზე, აი მისი ეს რიტორიკა ცოტათი განსხვავებულია ისეთი, როგორცაც ის თulis, რომ რაც მისი ქვეყნის ინტერესებს მოემსახურება ამ ეტაპზე. ითვალისწინებს ამას ასეთ, ვთქვათ, ფართომასშტაბიან ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტი.
კი, ამ
მსმენელი გვალოდება ომი დღეს. ბოდიში თუ დაასრულეთ ან რაღაც.
არა, ეს ცოტა ფართო ის
გამომივიდა. დილამ შვიდობისა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა სალბატონინო, მიესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
თამართა. სალბატონ თამარ, ეწობა ჩვენ თანამ პასუხისგებლობაში არ მიცეთ ხელშეკრულებას იმას დაკავშირებით, გვაყვედრის 2016 წელს ევრო ასოცირების ხელშეკრულება მივიღეთ ჩვენ ოცნების მთავრობამ. და ვერ ხვდებიან დღევანდელი ოცნების მთავრობა, რომ ეს არის მოსკოვიდან ჩამოსული ბიზნესმენები დაკომპლექტებული.
შეკითხა თუ შეიძლება, რა ძალიან ცოტა დრო გვაქვს.
ჩვენ 2012 წელს ხო, რატომ ვარჩენ ჩვენ ამას, რომ არა შეერთებოდა ივანიშვილი პრაქტიკულად მაშინ გაერთიანებული ოპოზიციას?
კეთილი, მადლობა, გავიგეთ შეკითხვა. მადლობა, გავიგეთ შეკითხვა. საზოგადოების რეაქციას რაც შეეხება, ქალბატონი ციცინო გწეს, ეს გოგონა ძალიან დახვეწილიანი ცაუბრობს, თუმცა სულ ნაციონალურ, ხო, მე მგონი გავიგე, მაგრამ რომელ გოგონაზე ამბობს, არ ვიცი, მე მგონი არც ერთს არ დაგუმსახურებია რაღაც პარტიული ინტერესზე ან დღეს წესრიგზე.
გადასულ
კონკრეტულად ეს საკითხი, რომელიც ყველას გვეხება, რა ვიცი, ვცდილობ მაქსიმალურად ისე ვილაპარაკო და აღვხსნა ხოლმე პროცესები. გისმენთ, 20-ში არის დაგეგმილი სამოქალაქო საზოგადოების მიერ ინიცირებული აქცია 20-ში, 20 საათზე, როგორც ვიცით. დისკუსია ამ თემაზეც დიდი, ვინცად როგორ, ხო, ახლა ამას არ შევყვები. რას უპასუხებდით სმენელს ჩვენსას? რატომ ვარჩენ თუ ამას ხელისუფლებას, ესეთი კითხვა ქონდა. ანუ რაღაც რეაქცია არ ყოფნის მას თავად და არ ვიცი.
ამისთვის არსებობს მშვიდობიანი პროტესტის ფორმები, მათ შორის 20 ივნისი, როდესაც
და როცა დრო დგება არჩევნები.
და როცა დრო დგება არჩევნები, დიახ, და ასე და ასევე საჯარო პოზიციონირებითაც შეგვიძლია რომ ხელისუფლებას გავაგებინოთ ჩვენი უკმაყოფილება. იმით რომ ჩვენ არ ვართ კმაყოფილი მათი იმუშაობის დონით, მათი რიტორიკით, რომელიც ევროკავშირთან ინტეგრაციას ეხება. მე იმაზე მინდოდა ყურადღების გამახვილება, რომ ჩვენ ხელისუფლებას აღარ მოგვითხოვია პრემიერ-მინისტრის გადადგომა და გუშინ კითხეს ჟურნალისტებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს, ხომ არ მიმართოთ ახლა არა კონსტიტუციური, რა თქმა უნდა, არა, ეს პოლიტიკური პროცესია. და რა შეიძლება ამ უმოკლეს დროში გაკეთდეს, სანამ ევროსტრუქტურები მიიღებენ გადაწყვეტილებას? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ახლა აი დღეს უკვე უნდა მუშავდებოდეს საპარლამენტო რეზოლუცია, თავრობა რაღაც დიდი განცხადების ტექსტს უნდა ამზადებდეს, სადაც იტყვის, რომ აი ეს პრობლემები, რაც რეზოლუციაში არის ჩამოთვლილი, ნამდვილად არსებობს, ან თუ არ ვეთანხმებთ აი ამ ნაწილში და ამ ნაწილში, მაგრამ ამის მოსაგვარებლად კონკრეტულ ღონისძიებებს გავატარებთ. რომ ევროპარლამენტები, რა თქმა უნდა, უსმენენ, როდესაც ასეთი მაღალი თანამდებობის
პირობით
თავრობის მეთაური საუბრობს.
საინტერესო რამ არის, უყურეთ, რომ უსმენ პოლიტიკოსებს ხშირ შემთხვევაში, ერთ თუ მეორე მხარეს არ აქვს მნიშვნელობა, გრძნობ ვინ ვის უგებს ნიშნს, ან ვინ ვის პასუხობს და თითქოს ვისთვის გასაგონად, მაგრამ მე არ ვთვლი რომ რაღაც ილუზიაში არიან, რომ ახლა ვთქვათ მას პოლიტიკურ ოპონენტს უპასუხეს და სხვა ვერავინ სხვა არ ამას არავინ მიიღებს ამ ინფორმაციას და ანუ ის სერიოზულად არ მიიღებს ან არ დაიწყებს ამის განსჯას და რომ ეს ვთქვათ რაღაცაზე ზეგავლენას არ მოახდენს, არ ვთვლი ასე, ნამდვილად არ ვარ გულუბრყვილო, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები, შეიძლება ვიღაც თვლიდეს, რომ აი ხა ეს ამან იმის გასაგონათ.
ხო, არის
მაგრამ ლაპარაკობს უმაღლეს პირებს,
ეს არის გათვლილი და მესიჯები, რომელიც გათვლილი არის ევროპარლამენტარებისთვის. მე მგონი ჩვენი პოლიტიკოსები ასე ყოფენ. თუმცა მართალ ნამდვილად სწორი ხარ, როდესაც პრემიერ-მინისტრი აძლევს ინტერვიუს, რომელიც რომის შესახებაც ყველა საინფორმაციო სააგენტო დაბეჭდა, რა თქმა უნდა, მას უნდა კონდეს მოლოდინი, რომ ამის შესახებ ასევე გაიგებენ ევროპაშიც, ხო? და ისინი ძალიან ყურადღებით აკვირდებიან. ბოლოს და ბოლოს გადაწყვეტილება აქვთ მისაღები, იმსახურებს თუ არა აი ეს ქვეყანა და ამ ქვეყნის მთავრობა, რომ და ამ ქვეყნის საზოგადოება რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი. რამდენიმე წლის მერე ვიცით, რომ ეს ხვალდაზე არ მოხდება. და როდესაც ამ ტიპის განცხადებას აკეთებ, რა თქმა უნდა, ამას ექნება სათანადო რეაგირება და ამას სათანადო შეფასებასაც მისცემენ. სწორედ ამიტომ გვითხეს, რომ ვერ გაიგეს რა ტრაექტორიით ვისარგებლობა ქვეყანა. ერთის მხრივ განაცხადს ვაკეთებ და მეორის მხრივ არ ვუშვებთ შესაძლებლობას, რომ ევროპარლამენტი იქნება თუ ევროკავშირის სხვა სტრუქტურები არ დავგმოთ და არ დავაკნინოთ.
ხო, მსვენელი ყავს ხაზზე. ხო, ესეთი ხო, ოსტოში განწყობის რაიმე დადებითისკენ შეცვლას არ ეხმარება ევროპელი ლიდერების. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთ შეკითხვა მაქვს, რატომ დატოვა ინგლისმა ევროკავშირი? ესეთი შეკითხვა და მე მგონი, კარგი იქნებოდა რეფერენდუმის თავიდან ჩატარება, იცით, ის რაც იყო 30 წლის წინ, შეიძლება იყო შეიცვალა.
თუ ქვენ რა დამოკიდებულება გაქვთ თავად?
იცით რა, მე რაღაცა მე მირჩევნია, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს დამოუკიდებელი, იცით, ა იყოს თავისთვის, იმიტომ რომ ძალიან პატარაა ეს ჩვენი ქვეყანა და ყავს ესეთი მეზობელი. საშიში ასე.
თავისთვის ყოფნაში აი რას ხედავთ თქვენ თავისთვის როგორ? აი როგორ?
Ну, айно, რაღაცა ნეიტრალიტეტი, რომ არავის არ მივემხროთ, იცით? იმიტომ რომ ორი არსებობს საშუალება.
თვლით რომ ეს არჩევანი აქვს საქართველოს? საქართველო სამ ნეიტრალიტეტის მაგალითებზე ჩვენ ხშირად გულაპარაკი არ ვიცი გვისმენთ თუ არა ეთერში. იქნება ეს მოლდოვისა დღემდე? იქნებ დღემდე და გადაიმახსოვრე და მოლდოვის ტერიტორიაზე რა ვითარება ასევე იცით ხო დნესტრის პირეთში და იცით უკრაინის ომის ფონზე იქ პროვოკაციები ძალიან სერიოზული იცით შვედეთისა და ფინეთის მაგალითი ამაზე
ვთქვათ ლამაზიდან ქვეყნები ხო ამაზე რომელიც გადაწყვეტეს სულ ბოლოს
იცით რომ ნატოში შედიან ანუ თუ გვისმენთ იქნებ გაინტერესებს ეს თემები
დიახ იცით რა
რატომ აკეთებენ ჩვენი
ეს ხო ეს მეზობელი არ გაქრება რომელიც ჩვენ
გვეძლებს
ხო მართალია და არსებობს ორი საშუალება ან დიპლომატი ან ომი და ომი მე მგონი საქართველოს არ შეუძლია და იქნებ ჯობია რომ რაღაც დიპლომატია და რაღაცა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა აი რა ვიცი მე ესე მიმაჩნია შვილები მყავს პატარა და მინდა რომ შვიდობა იყოს ქვეყანაში
კარგად მესმის ძალიან ჩვენც ეს გვინდა დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ან მესმის ახლა.
შვიდობა გვინდა ყველას.
ჩვენც
მითქვამს კიდეც, რომ აი ვინმე ერთი რამე ან ვინმე მაინც თუ გიყვარს, არავის უნდა ომი და სიკვდილი და ადამიანები.
უნდა დასია და ჩვენც.
არ უნდა და უკრაინასაც.
პატარები. და რა თქმა უნდა, მათთვის მშვიდობა გვინდა. აი უბრალოდ ნეიტრალიტეტის საკითხი ასეთი მარტივი არ არის. შეიძლება აი რაღაც
გულაპარაკია, მაგრამ აქ ახსნის საკითხია, ეხო.
ნამდვილად კარგად ვერ აუხსნის დარგის სპეციალისტებმა ჩვენს მოსახლეობას, რომ ნეიტრალიტეტი აღიარებული უნდა იყოს სხვა სახელმწიფოების მიერ, მათ შორის რუსეთი პატივს უნდა სცემდეს ჩვენს ნეიტრალიტეტს, ეს მარტივი არ არის. აი უბრალოდ ჩვენ ჩვენთვის გამოვაცხადეთ ნეიტრალიტეტი და არავის თვალში
არ ჩვენ ჩხუბი არ გვინდა.
არავის ჩვენ ჩხუბი არ გვინდა. სამწუხაროდ ასე არ მოქმედებს. თუმცა ნამდვილად იქნება, რატომაც არ არის. რატომაც არ არის, მაგრამ აი შვედეთი და ფინეთი არის არაჩვეულებრივი მაგალითი, რომლებსაც წლების განმავლობაში შვედეთისთვის საერთოდ ორსაუკუნოვანი ტრადიცია არის ნეიტრალიტეტი და ისინი დღეს, როდესაც ხედავენ რამდენად სახიფათო არის რუსეთის მხრიდან მომავალი საფრთხე, ისინი მიმართავენ დღეს უარს ამბობენ თავის ნეიტრალიტეტზე, რეფერენდუმები ჩაატარეს და უარს ამბობენ თავის ნეიტრალიტეტზე და ითხოვენ ნატოში გაწევრიანებას. იმისთვის, რომ კოლექტიური თავდაცვის იმედი ქონდეთ. ასე რომ თუ
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ორივე ქვეყანას ესე ვთქვათ, სამხედრო სფერო აქვს
ძალიან განვითარებული და ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ფინანსური, რომ ყველაზე დაცული თავისი მოსახლეობის და თავის ტერიტორიის მიხედვით ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ქვეყანა. ძალიან კარგად განვითარებული თავდაცვითი შეიარაღება და ჯარიც აქვს
დემოკრატიის ნაწილზე, რის გამოც დღეს ალიანსის წევრებისთვის თურქეთის თემას თუ არ ჩავთვლი და როგორ არ ჩავთვლი.
და მოლდოვა არის აი პირდაპირ ჩვენი მაგალითი არის. მოლდოვამ ალბათ იფიქრა, რომ ეს მისთვის გამოსავალი იქნებოდა, ნეიტრალიტეტიც გამოაცხადა, თუმცა ვნახეთ, რომ ამას ნამდვილად არ შეუშლია ხელი რუსეთისთვის იმაში, რომ თქვა მის ტერიტორიის ნაწილის ოკუპირება მოეხდინა და დღესაც მოლდოვა არის ისეთივე საფრთხის ქვეშ, როგორც დანარჩენი რუსეთის მეზობლები.
სამწუხაროდ მხოლოდ ქვეყნის არჩევანზე არ არის დამოკიდებული, ასევე შეგახსენებთ საქართველოს იმდენად დიდხანს იყო დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი, რომ მე არც იმ მომენტში, როცა გამოვედით ომის მერე იყო, არც მახსოვდა ეს ფაქტი, ანუ რაღაცა რომ მიგავიწყდება კიდეც.
და რაც შეეხება ინგლისის მაგალითს,
მენელს გოდება ბრძანეთ ხო?
ინგლისის მაგალითს რაც შეეხება, ცოტა ანუ ესეც უნდა ვთქვათ, ინგლისი ძალიან ძლიერი, ეკონომიკურად ძალიან ძლიერი ქვეყანა და იქ საუბრები პოლიტიკურ ელიტაში მიდიოდა სწორედ იმაზე, რომ ევროკავშირის წევრობა ჩვენ უფრო მეტ ვალდებ ბულებას გვაკისრებს, ვიდრე სარგებელს ვიღებთ. ანუ ეს რა თქმა უნდა საქართველოს შემთხვევაში ასე არ იქნება. აი მაგალითად ჩვენ ვალდებულება გვეკითხება, რომ ევროკავშირიდან წამოსული მუშახელი დავასაქმოთ, თქვა, ბრიტანულ ბაზარზე, მაშინ როდესაც რატო არჯობია, რომ ბრიტანელები დასაქმდნენ. და გარდა ამისა, ეს ფინანსური თემები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამბობდნენ, რომ ჩვენთვის უფრო მეტი ხარჯი არის, იმიტომ რომ როგორც წესი ევროკავშირის მსხვილ ეკონომიკებს და განვითარებულ ეკონომიკას უფრო დიდი ტვირთი აწევს ევროკავშირიდან, ვიდრე ნაკლებად განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს, მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპაში.
ბრიტანეთის ისტორია ესეთი უნიკალურია, ანუ პრეცედენტი იყო ეს მანამდე, მაგრამ ამ უკრაინის ომის კონტექსტში, რომელსაც მაშინვე რამე წარმოედგენდა ბრექსიტის პროცესში, უკრაინის ომის კონტექსტში არაერთი მოსაზრება წავიკითხე, რომ ეს მისი ევროკავშირის მიღმა ყოფნა გაცილებით ეფექტიანია.
მაგრამ მე როგორც ვიცი ჩვენ, მე როგორც ხვდები ჩვენ მომსმენელმა, სწორედ იმის გამო იკითხა, რომ ევროკავშირში
კარგი რომ ყოფილი
რატოც გავიდნენ.
კი, მესმის ეს მსჯელობაც.
თუმცა ამაში გეთანხმებით, რომ ნამდვილად კარინჯობესია, რომ ბოლიჟოსი
დამოუკიდებლობა აღარ მივიწერ, მაგრამ ხო მენიშნა. დილამშვიდობისებ, ძანეთ ცოტა დრო გრჩება 5 წუთი.
დია, გამარჯობა. გამარჯობა. თან ქვეყნისთვის ნატოსკენ ასეთი ვაი მისრაფების თან შედარებით, რა თქმა უნდა, ნეიტრალიტეტი ჯობი, ამით ნეიტრალიტეტი ამ ჩვენს ჩილოდ მეძებს იმას მაინც ეუბნები, რომ მე ასეთი ქვეყნის ასეთი
თქვენ ფიქრობთ, რომ აინტერესებს რუსეთს ეგ რას ეუბნები?
ჩვენ მიდიხარ ნატოსკენ და აღგებულებს და მხოლოდ გეუბნება, რომ იარაღს მოგცე, მე ხა ჩვენ აი არაღიც არ უნდა მოგცე, როგორ უნდა ვებრძოლოთ რუსეთს და ის შვედეთი და ის ღებულობს თავისი კოლგის ქვეშ, ეს აბსოლუტურად სხვა სიტუაციაა. და ქალბატონ თამარ, ამ აინტერესება, თქვენ თუ გაქვთ რამე ნათესაური კავშირი ქალბატონ თინახი
და შეთა მაინტერესებს. და მე სანამ ამ კითხვაზე გიპასუხებ და ის მინდოდა მაინტერესებს თქვენგან. ჩვენ 2008 წელს არ ვიყავით ნატოს წევრები, ხო ასეა, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია რუსეთისთვის, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე თავდასხმა განეხორციელებინა და ოკუპაცია მოეხდინა ტერიტორიის დიდი ნაწილი. ამაზე რას ფიქრობთ? ანუ ნატოს წევრები არ ვიყავით, თუმცა ამან ვერ დაგვიცვა სამხედრო აგრესიისგან. აი, ამაზე რა მოსაზრება გაქვთ? საინტერესოა,
ხო? ماشي შემდეგ
შემდეგ
ეთერში
გო. ალო, ალო.
კი. ალო,
გესმის?
კი.
ინვალე დუ პასუხა თვითონ ქალბატონმა მერკელმა. მე თვითონ ვიცოდიო რა მოხდებოდაო და მაგით არ მინდოდაო რომ ეგ მიგვეცხო.
მაინც მოხდა. მაინც მოხდა. კარგი, იფიქრე, თქვენ და ჩვენ შეკითხვაზე
გიპასუხოთ. მეორე კითხვა,
მეორე კითხვა. ბატონო,
თავი არ მაინტერესებს. ქალბატონ თამარ. თქვენ ქალბატონ თინათინთან რა ის ნაცია
ქალბატონ თინათინთან მაქვს ნათესაური კავშირი? დიახ, ჩვენ
რა მაინტერესებს ისიც რა, აი ჩვენ ხა ევროკავშირი ერთი თუ შედა ევროკავშირი
დრო აღარ არის მეტი.
ერთი თუ ყველა უნდა ვეძებოთ ჩვენი წილი ამ პრობლემაში, რატო ჩაგვალდა ევროკავშირი? ქალბატონო თინათინმა ირმაინაშვილის საწინააღმდეგო თქვენთვის რო ეცა და რომ 500 ჯარისკაცი რო შეიყვანა საგარეჯოში და დააყენა, რომ ინაშვილი არ გაწოდა, ევროპული მაგალითი იყო ამას შვედეთის საგარეო.
მადლობა, პასუხის საშუალებაც ხომ უნდა მივცეთ თქვენ, შეიძლება
ცოტა ადრე დაგვირეკეთ. შესაძლებელია აქვს როგორც ჩანს და ამის გაჟღერება უნდა და კი.
და ერთი, აი ეს თუ შეიძლება ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლიდან მესამე მონაკვეთი არის ძალიან მოკლე, ნატოში ინტეგრაციას ახება, ძალიან ორიგინალური მიდგომა არის და შემდეგ სვენელს უპასუხეთ კიდე. თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ის მონაკვეთი, ღარიბაშვილის მესამე პატარა მონაკვეთია, სადაც 2007 წელს იხსენებს.
2007 წელი იყო, 2008 წელი, მაშინ ესე იგი ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო. მოლოდინი გააჩინეს, რომ მაპის გასუკარნო, ხო? მაპის მონიჭებით, ვარ მონიჭებით, რაღაც მოხდებოდა. არ მოგვანიჭეს მაპი, მაგრამ რა მოხდა? ქვეყანამ გააგრძელა ნატოში ინტეგრაცია. ჩვენმა ხელისუფლებამ ისევ შეგახსენეთ, რომ გახსნა ნატოსთან ერთობლივი საწვენი ცენტრი. ანუ რეალურად, არა, მე გეუბნებით, რომ რეალობაში უნდა ვიყო ჩვენ. ჩვენ ერთი რამ მინდა რომ გაითვალისწინოთ. ჩვენ კიდევ ვიმეორებ, ვითხოვთ დამსახურებულ სამართლიან დამოკიდებულებას. მორჩა.
დიდი მადლობა და წუთ ნახევარს გაძლევთ, რომ სვენელს გამოეხმაუროთ. ანუ ინტერნეტ სურს, რომ ეს მოსალოდნელი რაღაც არა ესეთი შედეგი არ იყოს ახქმული დიდ მარცხად ხელისუფლების, რომ 2008-ში ომიც კი მეავიწყდა რომ ეხსენებინა.
კი, არა, ეს ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. კი. ანუ ესეც უნდა ვთქვა, ხო, დაავიწყდა, ანუ რა მოხდა? არ მოგწეს მაპი და რა მოხდა? არც არაფერი არ მოხდა. დაავიწყდა რომ 2008 წელს აგვისტოში ომი მოხდა. თქვენ გინდათ რომ უპასუხო მსმენელის შეკითხვას?
რაღაც უნდა უპასუხო.
კი, აუცილებლად უნდა უპასუხოთ. 2015 წლის საგარეჯოს არჩევნები გაგშეგვახსენა. ძალიან შორს წავალთ, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ იქ არანაირ კანონდარღვევას ადგილი არ ქონია. სპეციალური უბანი შეიქმნა კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად და იქ რა მოხდა და ვინ როგორ მისცა ხმა, ეს დაითვალა საარჩევნო კომისიამ, სადაც მსგავსი იმსჯელა ყველა ინსტანციის სასამართლომ და ყველა ინსტანციის საარჩევნო კომისიამ.
ეს ნეიტრალიტეტი რუსეთს იმას მაინც ეტყვით, რომ აი ნეიტრალურები ვართ და ჩვენთვის მშვიდად წყნარად ვართ აქო.
ხო, მაგრამ ეს პასუხი არ
ჩამოხდილებას და დააიგნორებ, ასე ვთქვათ, უგულებელ ყოფ და ყველა ქვეყნის ათმყოს წარსულს, რა ვიცი, ყველაფერს.
ან პრევენციულად მხოლოდ იმ სურვილის გამო, უბრალოდ არც იყო ხო რაღაც პრაქტიკული ნაბიჯები გადადგმული უკრაინის ნატოში ინტეგრაციისთვის და რუსეთმა პირდაპირ განახორციელა და თავდასხმა 2008 წელს არ ვიყავით ნატოს წევრები, ანუ არ გაგვიღიზიანებია რუსეთი, თუმცა მიუხედავად ამისა რუსეთი საქართველოს შემოჭა. რუსეთს არ სჭირდება საბაბი, რუსეთს მას აქვს თავისი ინტერესები, რუსეთს მას აქვს თავისი ამბიცია, მას არ სჭირდება კონკრეტული საბაბი. თუ 2008 წელს შეიძლება რაღაცაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, უკრაინის ომისთვის არავითარი საბაბი არ არსებობდა რეალურად იმისთვის, რომ
და ამას ადასტურებს, თან უნდა დავასრულოთ უკვე წუთის აღარჩება, ამას ადასტურებს თვითონ რუსეთის პრეზიდენტი პირადად ხუბზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ, თავის ყოველი გამოსვლისას აგერ გასულ კვირაში ახალგაზრდა მეწარმეებს შეხვდა და იქ პეტრე პირველზე ლაპარაკობდა და იმ მისიაზე, რაც რუსეთს აქვს, რომ დაიბრუნოს და შემოიმტკიცოს უნდა. ეს ყველაფერი არის არაფერს არ ხმებს და დავასრულებს.
ეს არის საერთაშორისო წესრიგის, რომელიც იმართება საერთაშორისო ნორმებით. ამის გადახაზვა არის ის, რომ სახელმწიფოები არიან სუვერენურები, ერთმანეთზე თავდასხმა არ შეიძლება, აგრესიული ომი დაუშვებელია და ასე შემდეგ.
თამარ ხიდაშელი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი. დიდი მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს აქტიურობისთვის და გემშვიდობებით ხვალ დილამდე. ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება, გამოყევით ინტერნეტში, შევხვდებით 103.9-ზე, ხვალ დილით 10-ზე.
Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudice nights. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility. It's a shame. But now we are new. Now we are free. The right for kids of ancient history. Peace to the nations. We are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we are just begun. From chiller to Beethoven. Take it from me. We are one. Up one family. Charge your thunder, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your whole is right. You're a giant for your nights, what a flash to divide. Everyone's got a brush when your wind's straight right. Your love, we are coming to the destiny. So let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité. The plenitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Heavenly one, your hold is right.
constitution organique de l'unité européenne.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
But I'm stronger.